magala naqamte ke sat mormi guyar fafala kopsi sen namoni duuf kanen bron madaw hospital naqamte ipsera jiratunni magala naqamte gocha gara jabenya turaya itisabiyan rawota majira jedu jallanni dies
wit atakale sa galgala jalqabe halli giddu kana ture daran hammachu jiratunni ke sa tokko ipsani jiru
kale sa galgala jolle jatu dami bordi ratru kutani
nanno bordi jedamut
eje raya ora natru kutani jollejaa dhaama keessa inni tokko Yohaannis Indaalee jedhama jilba isaati waltu dhaame riifarii ta'ee sintinni deemaa jira warri kaan immoo hospitaala naqamtee jiru
jechuun hiriira ture moo maaltu ture
galgala hiriirriyyuun turree guyyaa guutuu magaalli naqamtee keessa sochiin hin jiru karaan cufame galgala sanas karaan akkasuma cufame inni waraanaa magaala keessa ijoollee olii gadareetu reebaa dhukaasa irratti banaa is boombitti darbata ijoolleen immoo dhagaadhaan darbatu kana keessatti ijoollee kana rukute raayyaa waraanaa
rasaasaan
rasaasaan rukute
eehutu ijoollee kana ja'an gara mana yaalaa yookiin hospitaalaatti geesse
hawaasumatu calluma jedheetu mana yaalaatti akkuma isheen rukutamteen baatee geesse roonnis baatanii ma geessan
har'a immoo sochii maaliit ture
galgala warri komaandi poosti jedhan wayyaa diimaa uffatan kun karaa finfinnee irra dhufanii dhibbeessa kaambii waraanaatiin immoo oraalii sadiitu galgala gara saatii tokko walakkaatti gale karaanii ummataan cufamee ture biggaadhaa kaasee amma magaalaa laqamteetti isa humnuma isaaniitiin kaafataa dhufanii magaalaa galanii erga galanii booddee dhukaasatu ture
eessatti
magaalatti keessa guutummaa amatti isa booddee har'a gaafa akkuma lafti bari'eeni amma sa'aatii tokkotti raayyaa waraanaadhaa karaarraa ragaa kaasuu yaalaa ture qeerroon immoo dudduubaan yeroo isaan kaasanii deebanii hin cufu isa kana booddee jeequmsi itti fufee raayyaa waraanaa magaalicha keessa humnaa ol galeera kallattii hundaanu ijoolleenis raayyaa waraanaa irraa baqachuu didanii raayyaa waraanaa magaalaa keessaa nuuf ba'u kan oromiyaa malee hin barbaannu isa jiru itti fufanii raayyaa waraanaa immoo kana dhaga'uu hin dandeenyu keessumatti marfata lammaffaa naannoo diisaaffe yookaan immoo dakkaanii hoteel kan jedhamu achitti dhukaasa humnaa oliit ture altakkaatti nama sadii dhaame keessa namni tokko yerooma sana du'ee abbabee jedhama naan jedhanii mucaan ajjooti.
Gaanni kun har'a ta'e san boodaa magaalattiin maal keessa jirti?
Poolisiin magaalaa laqamteeti humni darbatamaas walitti makamanii magaalaa keessa socho'anii ijoolleedhaan tasgabbaa waan jedhaniif saatii laaqanaa fuulduraa amma xinnoo fooyyaadha. Olmaarraa ilaalchisee kanumatti jira gaaffiin ijoollee tokko kan isaan kaasan kaleessa raayyaa waraanaa inni sun itti waame jedhanii gaafatanii lammaffaa immoo akkuma seeraatti raayyaa waraanaa kaambii waraanaa jiraachuu turre jira malee magaalaa keessa maaliif taa'a magaalaa keessaa nuuf oolu kan jedhan gaaffii dhiyeessanii dhimma kana hundumaatiif immoo ka'umsa kan ta'e dooktar Mararaafaa Baqqalee Garbaafaa gaafa san babbiraa dhumnaanii magaalaa laqamtee hin gashinu jedhanii naannoon gara biraa simateedhaan nuun immoo maaf hin simannu beekumsi kun kan dhaabbachuu danda'u yoo jarri sun deebanii akka nuu dhufan kan godhu ta'eedha jedhanii kaasan qaama naannoo magaalaa kana bulchurre.
Hospitaala Naqamteef Medikaal Daayirektar akka ta'an Dr. Dassaaleen Taaddasa namoota wal'aansa fayyaa argachuuf dhufan kan ilaaleen gaafatamanii.
Walumaa gala kan rukutaman gara nama 18 ta'u.
Kaleessaaf har'a?
Kanuma kaleessaaf har'a walumaa galatti naannoo sanaan ta'u kan du'ee tokko suma mucaa Abbabee Bokkonnii jedhamu sana oredi lubbuun isaa dabarteetti.
Yeroo dhufu du'eera?
Kabiraan rifarii kan ta'e tokko jira namni irra rukutame miila isaatti baay'ee miidhamteetti.
Maqaasaa yaadatu?
Warri kaan egaa asumatti isaan yaadamaa jiru warri as jiran haaluma gaarii irra jiru baay'een isaanii tokko duwwaa isaa mashookii keessa kan jiru jira malee.
Isa rifeerii ergame jedhan.
Eenyu Indaalee ture maqaasaa irraan fadde galgala ture kan dhufe warra ergine gara Finfinneetti.
Hundi isaanii warri madaa'anii dhufan kun madaan isaanii rasaasa?
Kanatti baay'een isaanii rukuttaadhuma uleetii rasaasi nama muraasadha. Baay'een isaanii rukuttaa uleetti kan rasaasi tokko mucaasaa rifarii ta'e inni beekunis rasaasadha. Baay'een isaanii garuu uleedha. Warra nu bira jiran baay'een isaanii haala gaarii irra jiru. Tokko duwwaatu isa amma dhufe kan guyyaa kana dhufe kanatti shookii keessa jira. Inni amma yaalamaa jira. Gondomtuu baay'ee yaalaa jiru. Fuluudii fi dhiigas baay'ee laachaafi jira.
Inni rasaasaa rukutame?
Amma inni dhaqee ilaalanii yeroon bira ga'u oolredii wanti ni ta'e rasaasa ta'uu danda'a ulessa ta'uu danda'a garuu baay'ee hidhamee jira dhiigaan isma makateera waan ta'eef sirriitti bira ga'ee madaasaa banii midhaallee dameeraa koridooroon bira ga'u.
Namoonni rukutamaan kun dhufuun itti fufee jira moo dhaabateera? Egaa kaleessa?
Kaleessa gargaarsa dhufaa turan ammas kun ammaatti dhufaa dhuma jiru. Gasila an dhufanii amma yaalamaa jiranis jiru. Ammaatti jira gana boodaan beeku.
Wal'aansaaf ciisaniiru malee wal'aanamanii ka galan hin jiran?
Lakkicha ammaatti ofuma bukkee tuksin ilaalaa jira warri salphaatti hundumayyuu nama bira jiru.
Jiraattonni garuu akka jedhanitti hundumtuu rasaasaan rukutamanii jedhu.
Lakki hundallee miti garasaas warruma muraasa keessaa malee hundataanii miti.
Meedikaal daayireektara hospitaala laqamtee Dr. Dassaaleny Taaddasa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaas ni.
Achuma magaalaa naqamtee keessa ka jiru Wallaggaa yuunivarsiitii keessa raayyaan waraanaa buufatee waan jiruuf haala akkaan rakkisaa ta'e keessa jirraa jedhu barattoonni.
Kaleetti yaaddoo hamaa keessa jirra. Barataan rakkoo dhukaasa banaa turanii haga rakkoollee dhukaasni dhaabbatee jiru.
Mooraa keessatti moo?
Ji'a kaleessaa barsiisaa wayii biiroo jira. Barsiisaa kompiitar injiinariingii Daaniil Baqqalaa jedhama. Maskoota sakandii fuulduraa lafa dee.
Maaliif utaale?
Keesboombii biirootti ol dhukaasan. Haaricha baay'ee uffallaalan. Obaraaruudhaaf jecha gara foddaatti baqatichuutti. Foddi ceecabsanii too sakandii fuulduraa lafa dhaani. Sanuu eegeenni lafa dhee viidiyoo faan waraabu. Poolisii federaalaati. Haalli isaan itti yaadame baay'ee dhala namaatti irratti kan yaadame miti.
Maal barbaacha dhaqaniitu gaa?
Galmeen sakandii ministeeriitti deebi'amu guyyaa kaleetee galee akka yuunivarsiitii keenyatti. Barataan galmaa'uudha gaafa biiroo dhaqu. Barattoonni biroo immoo isaan ari'aa turan keessa gaafa baqatanii tol seenanii barattoota tolluu kaasani. Maskootuma cabsee. Waa hundumaafuu qaamni hoggansi as keessatti uumaa kana laaleetu macaan jira.
Attam ta'e barsiisaan sun?
Hospitaala amma ta'e deemeetu harka faatu miidhamee ture. Warri kana taasisuun poolisii federaalaa kaampii godhatee ta'u yuunivarsiitii keessa turaniidha. Isoon kennameef yuunivarsiitii Wallaggaa keessa nama waliin jiraachaa ture bilookii qabu. Guyyaa dheengadda ammoo humna cimaa alaa dabalatanii baay'ee turanii. Bakka isaa ayyaana hin beeknu miti. Guyyaa kaleessaa amma galmee ture. Guyyaa har'aas galmee ture. Kan guyyaa har'aa ammoo dhukaasni osoo walirraan citin ganamaatii itti fufee ta'eera. Ibiin har'a guyyaa har'a doormii barataatti illee cilboombiin dhukaa ture. Barataan waan godhu dhabnaan rakkannaan gara bosonaatti illee baqatee yeroo itti waan adda addaatiin saaxilameen jira barataan jechaadha. Baay'ee rakkisaadha akkanatti itti fufuun barataan as keessa jirus. Ala ba'uun hin danda'amu keessattis dararaa hin taane irratti gaafiltoo jira.
Poolisiin federaalaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa keessa buufachuun isaa waanuma kaleessa dheengadda ta'e moo jiru turan?
Duruma jiru turan. Konkolaataa isaaniitiin hidhatanii tokkanii barataa keessa yaa'anii. Barataan immoo dhiirriin atteeshuun ittiin kenninee namni gurra isaanii laatu hin jiru. Xiqqoo kondiishinii dheengadda ture irratti waa'ee jila Baqqalaa Garbaa faasi. Barattoonni illee asii gadi yaa'anii. Gaafa isaan eeganii. Isaan itti maxxan kan jedhuudhaan kuni kan ka'e kan isaan hin dabarsan jedhanii dhoowwani. Bulchiinsa yuunivarsiitii dhimma tokko barataa isaatii wanni ga'een barataan rukutamee dhiisee namni nu yaadatiin jiru. Har'a bosona keessa fiigaa ta'u kan oolle haga amma reefu amma cisboombiin dhukaa ta'u kan ture. Barataan affanamee ta'uureef kan xiqqoo amma numti irra reefan riibaa ka'e. Bulchiinsa yuunivarsiitii dhimma kana atteeshiin itti kennee ta'u hin jiru jechaadha. Warra bulchiinsa magaalaattitu amma tokko barataan jeeqame jedhanii too poolisii korabittinneessaa erganii too akka isaan xiqqoo tasgabbeessan taasisuudhaaf yaalan malee bulchiinsa magaalaatti malee bulchiinsa yuunivarsiitii dhimma kana keessatti ani ga'ee isaanii taphatan waa tokko hin argine.
Akka barataatti addoon kee guddaa haala amma jiru keessa taate maalidha?
Haala kanaan itti fufa yoo ta'e baay'ee miidhamaadha jechaadha barataani. Tokko doormii isaatiif qabu doormiidhaan alaa gara biraan beeku. Ba'ee tokko bakki itti boqotu hin jiru. Carraa itti kaaffee dhaquutti illee barataan kaaffee nyaatee deebi'ee yoo carraa rafuu qabaate naalee sochii biraa waan kaambaasii keessatti argatu hin qabu. Kanaafuu akkanatti immoo jiraachuun akka barataa tokkotti hin ulfaata jechaadha. Bakka dhukaa'u qaama dhukaa sun hin beeknu. Guyyaa irraafaa baay'ee dhukaasa walirraan cinnitu ta'e baay'ee akka kanattis argee ta'uun beeku jechaadha.
Gaaza mimmaan dhoosu moo rasaasa nama rukutu?
Rasaasuma nama rukutu dhukaasaa turani. Xiqqoo barataa irraa ol qabani. Guyyaa irraafaa maaliif akka dhukaasanii fi barataan tokko ala gadi hin baane ala baasanii ta'u barri alaatirraa jechaadha. Tumanii ta'u dhagaa buufisaa turanii jechaadha. Barataa laawundii keessaa shaayii taa'ee fayyadamaa ture. Baasanii ta'u uleedhaan jingodhanii ta'u dhiira hin jedhan durba hin jedhan jabaadha xiqqaadha hin jedhanii qaamni kan akka rukutu garuu akkamitti akka isaan yaadani.
Dhimma barattoonni dubbataan kanarratti deebii argachuuf yuunivarsiitii Wallaggaaf pireezidaantii kata'an Dr. Eebbaa Miijanaa arguuf bilbila harka isaanii fi kanneen waajjiraa irratti bilbilee namni kaasuun jiru. Itti aanaa isaanii kata'an akkaadaamik vaayis pireezidaant Dr. Dunkaanaa Nugusuu bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo eegan ibsee fi boodan irratti cufan argannaan fudhannee dhiyaanna.